Vítajte pri Ekonomii ľudskou rečou, pravidelnom podcaste, ktorý vám prináša portál skpodcasty.sk. Ja som Nikola Šuliková-Bajanová.
A ja som Martin Lindák a v tomto podcaste sa budeme baviť o predikciách na rok 2024.
V prvom rade všetko dobré v novom roku, pretože toto je prvá epizóda v tomto roku, ktorú nahrávame. No a presne ako hovorí Martin, ideme sa venovať predikciám, ktoré sme robili takto aj pred rokom a z ktorých nie úplne všetky sa naplnili, čo je už bežné, už štandardné, takže úplne na úvod treba povedať, že veľa vecí bráte s nejakou trošku rezervou, pretože každý jeden, kto sa snaží o tento žáner, tak ho prirovnáva k vešteniu z kryštálovej gule. Myslím, že aj my sme v lani spomínali, že svet čaká recesia alebo že hrozí recesia, čo sa napokon vlastne až tak nepotvrdilo.
Presne tak, že posledné 3 roky sa neoplatí nič predikovať, lebo vždy tam príde niečo, čo nikto netuší, že môže prísť. Áno. A sa to vyskytne a všetko sa zmení.
Presne tak. No veď všetci už vieme, je to stará omielaná pesnička, že globálny vývoj ekonomický ovplyvňujú posledné roky. Najprv to bola pandémia, potom prišla vojna na Ukrajine, no a aby toho nebolo málo, tak vlastne v roku 2023 sa vyostril do vojny konflikt na Blízkom východe, takže presne tak toto nikto v januári 2023 nevedel, že sa stane.
Očakávame, čo sa stane v roku 2024.
Ja dúfam, že už konečne niečo dobré. Aj keď.
Mohlo by sa, áno. Aj keď tie správy sú pozitívne, aj predikcie by som povedal, že viac menej, aj čo sa týka sveta, že tak, ako si vravela, že aj keď sa stále špekuluje o recesii, ale viac menej väčšina ekonomov hovorí, že dopadlo to lepšie, ako si mysleli, že to dopadne po tak razantnom raste úrokových sadzieb a razantnom raste inflácie.
Áno, áno, presne tak. Tie ekonomické správy sú tento rok o dosť pozitívnejšie, ako to bolo vlani, alebo teda tie ekonomické predpovede. Ale zase na druhej strane, čo sa týka nejakého vývoja na geopolitickom poli, použijem toto klišé, tak tam to nevyzerá zase až tak pozitívne, hej. Už spomínaný konflikt na Blízkom východe svojím spôsobom preteká aj do nejakých iných oblastí a už od, myslím, že novembra sme svedkami napádaní nákladných lodí v Červenom mori, čo môže mať, a teda už to aj má vplyv na ceny lodnej prepravy, a bude to mať pravdepodobne ďalej vplyv na nejaké dodávateľské reťazce, ak sa samozrejme táto situácia nevyrieši a ak bude ešte vyostrenejšia ako v tejto chvíli. Takže tento konflikt medzi Izraelom a Hamasom má aj vedľajší účinok v tejto podobe. Tie lode v podstate napadajú jemenskí militanti, to som asi nespomenula. Čiže tam je jedno také ohnisko, na ktoré sa treba pozerať, ale skôr sa na to pozerajú samozrejme iní ľudia ako bežní ľudia na Slovensku. Tí sa pozerajú na čo?
Aj keď je pravda, že napríklad keď som si pozrel predikciu MBS-ky ešte z posledného kvartálu minulého roka, tak oni to tam práve spomínajú, že aj to môže mať vplyv vlastne na Slovensko, keďže Blízky východ vždy bude mať nejakú spojitosť s komoditami, keďže je tam dosť veľa krajín, ktoré vyrábajú ropu alebo ťažia skrátka plyn a ropu. A MBS-ka práve to spomína, čo si hovorila, že je tam stále nebezpečenstvo, že mohol by byť blokovaný tzv. Hormuzský prieliv, kadiaľ je prepravovaná značná časť skvapalneného plynu a ropy. A to môže mať v konečnom dôsledku vlastne vplyv na ceny komodít a to zase bude mať dôsledok aj na Slovensko, že mali by sme to skrátka drahšie a pravdepodobne by nám už aj hrozila s väčšou pravdepodobnosťou recesia aj našim obchodným partnerom. Ono treba stále pripomenúť to, že my sme do veľkej miery závisli vlastne od našich okolitých obchodných partnerov, čiže keď sa niečo stane v Nemecku alebo Nemecko pôjde do nejaké výraznejšie recesie, tak skôr či neskôr to ovplyvní aj nás, keďže Nemecko je jedným z najväčších obchodných partnerov našich.
No a Nemecko vlastne ono na tom nebolo najlepšie vlani. Ono v podstate podľa ešte tých priebežných výsledkov v poslednom a predposlednom kvartáli vykazovalo pokles svojej ekonomiky. Ale ak som správne zachytila, tak pri nejakom inom pohľade už to nie je pravda, že nie je v skutočnosti v nejakej závažnej situácii, akože v nejakej závažnej recesii.
Áno, myslím, že ono sa to vždy ako keby spätne ešte reviduje, nejak tie čísla. A ja keď som si k tomu čítal, tak vlastne analytici sa nejak hovoria, že aj keby to bolo, že nejaký slabší pokles, tak nedá sa hovoriť, že to je nejaká výraznejšia ekonomická recesia. Mm-hmm. Že stále je nejaká taká tá zhoda, že keďže rastla veľmi silno inflácia v roku 2022 a 2023 a na to reagovali centrálne banky, či už americký Fed alebo Európska centrálna banka zvyšovaním sadzieb, tak sa predpokladal nejaký výraznejší dopad, hej, že sa proste pozastaví tá ekonomická aktivita a bude recesia v niektorých krajinách, hlavne v tých najsilnejších ekonomikách, ale to sa zatiaľ nedeje. Aj keď nájdu sa skeptickejšie ekonomovia, napríklad na denníku Mišo Lehuta spomínal, že ešte netreba nejak ako keby hovoriť záverečne, že či bude recesia alebo nebude, pretože vždy od toho posledného zvyšovania sadzieb trvá nejaký čas, kým tá ekonomika na to reaguje. Mm-hmm. On tam myslím opisoval rok 2008, keď v Spojených štátoch, že 2008 alebo 2007 bolo posledné zvyšovanie sadzieb a recesia prišla až rok a pol a ešte nejaké ďalšie krízy spomínal. Keby sme si to premietli do dneška, tak posledné myslím, že zvyšovanie sadzieb v USA bolo pred 3/4 rokom, čiže pred 8 mesiacmi, respektíve 8-9 mesiacmi. No a v Európe to bolo myslím, že nejak okolo pol roka posledné zvyšovanie sadzieb, čiže ešte môžeme očakávať recesiu. No.
Keď už spomínaš v podstate to zvyšovanie úrokových sadzieb, tak áno, to bola jedna z najvýznamnejších udalostí minulého, uplynulého roka. A tento rok sa očakáva, že by niekedy medzi druhým a tretím štvrťrokom malo nastať ich postupné znižovanie. Spoliehajú sa na to teda aj investori a spoliehajú sa na to aj podniky, ktoré si budú môcť požičiavať lacnejšie a tak ďalej a tak ďalej. Hovorí sa, že sa to teoreticky presne môže pretaviť aj do nejakých úrokov rôznych bankových produktov, ale takto sa samozrejme nestane tiež hneď. Aby sme možno ešte nejako tak trošku doklepli ten rok 2023, tak by som spomenula ešte ďalších pár vecí, okrem samozrejme prebiehajúcich dvoch vojenských konfliktov a zvyšovania úrokových sadzieb, ktoré teraz už očakávame, ako som povedala, že sa skončí. Tak si možno pripomeňme, že sme sa vyhli bankovej kríze, keď myslím, že niekedy na jar padla Silicon Valley Bank v USA a je pravda, že sme sa vtedy trošku akože báli, že či sa to nepretaví do nejakej novej bankovej krízy, to sa nestalo. Samozrejme, že lokálne banky v USA mali problémy, ale do Európy to neprišlo a takisto sa vo veľkom riešilo aj AI a to hlavne, ako ho treba regulovať. AI sa podielalo aj na veľkom raste akcií, alebo ako to povedať, jednoducho tie technologické firmy, ktoré sa zaoberajú AI a vhúpli do toho, tých myslím, že nejakých 7 veľkých gigantov, tak oni vlastne zobrali obrovské podiely v rôznych indexoch, aj vďaka tomu, že sa venovali vo veľkom umelej inteligencii. No ale samozrejme, tým sa nekončí ten príbeh a rok 2024 bude takisto veľmi poznačený tým, ako sa bude ďalej umelá inteligencia, alebo neviem, už ako šeli, ako sa aj dnes hovorí, ďalej vyvíjať, aj to, že ako sa bude regulovať.
Presne tak, ako vravíš, ja len doplním, že väčšinu toho výnosu tých 500 najsilnejších firiem toho indexu S&P 500, tak za tým výnosom stoja práve týchto 7 technologických firiem, ktoré viac či menej mali niečo spoločné s umelou inteligenciou. Samozrejme sú tam aj iné firmy, ako ja neviem, napríklad Nvidia, ktorá myslím, že podrastla minulý rok o 100% jej akcie, pretože robí čipy, ktoré sú už prispôsobené aj na umelú inteligenciu. Takto zjednodušene by som to povedal, pretože ja sa sám v tom úplne dopodrobne nevyznám. A tak ako vraví, že očakáva sa, že nikto nevie, že čo bude v roku 2024 s umelou inteligenciou, keďže každý rok máme nejaký taký buzzword, ktorý proste je zrazu veľmi populárny, hovorí sa o tom, každá firma to má v nejakej firemnej prezentácii a kvartálnych výsledkoch a ovplyvňuje to skrátka ten investičný a finančný svet. A predpokladáme, že asi 2024 už zase sa toľko až o tej umelej inteligencii zase vravie nebude a možno to bude zase niečo nové, čo príde na trh a vďaka čomu budú rásť tie trhy alebo skrátka sa tu bude nejak ten technologický svet ďalej rozvíjať.
Inak keď spomínaš S&P 500, tak v podstate ešte aj toto je jedna z tých predikcií, ktorá sa nie úplne naplnila a to, že investori nebudú mať až taký dobrý rok, ale napríklad S&P 500 malo historický nárast alebo blízko k historickému nárastu ku koncu roka. Čiže takisto treba brať potom s rezervou aj všetky tie informácie, že čo čaká finančné trhy v roku 2024, lebo myslím, že v Bloombergu som čítala, že nič nie je pravdivejšie ako to, že sa môže veľmi Wall Street mýliť v tom, čo nás čaká.
Presne tak, lebo podľa klasickej ako keby ekonomickej teórie nás malo čakať to, že tie väčšina firie mali mať nejaké problémy, skrátka, pretože sa im predražilo financovanie, hej, kvôli rastu úrokových sadzieb a skrátka tá inflácia zasiahla do ich výsledkov, ale Presne vďaka umelej inteligencii a tým pár firmám sme videli opačný vývoj, že pomaly sme dosahovali historické maxima a to hlavne sa to stalo v závere roku. No. Keď som počúval nejakých analytikov k tomu, ktorí sa venujú finančným trhom, oni to vysvetlili aj tým, že tie trhy už ako keby teraz vedia, že tie úrokové sadzby nebudú ďalej rásť a budú sa postupne znižovať. Oni to všetko už premietli ako keby tú radosť do tých svojich výsledkov a do toho rastu akcií a nakupovania akcií.
Čo zase ale na druhej strane nie je úplne mimo misu, lebo vieme, že sa to stane, ak teda nepríde samozrejme zase ďalšia neočakávaná kríza. Vieme, že tie úrokové sadzby od centrálnych bank budú klesať a tým pádom vieme, ako sa to pretaví do tých finančných trhov. Takže zase táto rada nie je asi až tak úplne mimo.
O, presne tak. Tie úrokové sadzby sa tak nejak predikujú, že v USA by mali čo najskôr začať klesať, pretože tam je to tak ako keby popredu ten finančný cyklus, alebo ako to nazvať, ekonomický cyklus. Európska centrálna banka bude pravdepodobne reagovať trošku neskôr, ale aj tak si to netreba nejak tak predstavovať, že hej, že za rok tu budeme mať zase sadzby okolo 1%. Tuto veľmi nepanuje zhoda, že či sa vôbec ešte niekedy dostaneme k tak nízkym úrokovým sadzbám, ako sme ich mali pred 3-4 rokmi.
Ani či by sme sa mali vrátiť k takým nízkym úrokovým sadzbám.
Tak presne. A aj keď som si pozeral napríklad tú predikciu NBS-ky, tak ona tam samozrejme vždy hovorí aj o svete a tom, ako sa bude vyvíjať ekonomický svet aj za hranicami Slovenska, tak oni tam spomínali, že očakávajú sadzby okolo 3-4% až do roku 2026.
OK, no tak keď už spomínaš Slovensko, tak poďme si povedať v podstate niečo k nemu. Aký rok predikujú múdri ľudia a ty Slovensku?
Keď sme si tak rozbíjali tie úlohy, že kto bude čo hovoriť v tomto podcaste, tak ja som si zobral Slovensko a ja som si to tak rozbil, že čo sa týka nejak že vývoja firiem, aké sú predikcie 2024, z čoho sa môžeme tešiť, nejaký pracovný trh a potom také tie všeobecné ekonomické ukazovatele, ktoré som čerpal práve aj z predikcie Národnej banky Slovenska. Keby som začal takými tými pozitívnymi správami, čo sa týka nejakého trhu firiem alebo firemného trhu, minulý rok aj predminulý rok sa veľa hovorilo o tom, vlastne, že či slovenské hlavné fabriky, respektíve výrobcovia automobilov, ako je Stellantis Trnave, Volkswagen v Bratislave, Land Rover v Nitre alebo Kia v Žiline, či prejdú vlastne na elektromobilitu, keďže hrozilo, že aj keď ťažko povedať, či hrozilo, myslím si, že stále by sa tam niečo udialo, ale boli obavy z toho, že by mohla postupne ako keby zanikať tá výroba v tých slovenských fabrikách automobilových. To sa nakoniec nestalo. Kia aj Stellantis, vlastne aj Volkswagen oznámili to, že sa budú vyrábať elektrické modely na Slovensku, čo znamená zase, že tá produkcia sa trochu zmení. Nemal by tam nastať nejaký väčší odliv zamestnancov a celkovo produkcie týchto automobiliek, čiže je to pozitívna správa. Navyše pribudli ešte ďalšie investície na Slovensku, či už to je, myslím, tá baterkáreň v Palárikove, ktorú nakoniec budú stavať Číňania, mal to stavať Volkswagen, ale to sa ako keby nepodarilo presvedčiť tohto investora. A potom myslím, že tam bola spomínaná ešte jedna baterkáreň pod Porsche, ktorá má byť niekde v okolí Trenčína, keď si dobre pamätám. Toto boli také tie najvýznamnejšie milníky, keďže väčšinou sú to investície v stovkách miliónov eur a zamestnávajú stovky zamestnancov. Čiže tie pracovné miesta by sa mali postupne vytvárať. Niektoré výsledky týchto investícií už môžeme vidieť napríklad v roku 2024 alebo o rok neskôr. Potom ešte sa často skloňovalo vlastne aj to, ako sa nám podarí naskočiť alebo prilákať firmy, ktoré nejak budú reagovať na to, že potrebujeme vyrábať zelenšie, či už teplo alebo elektrínu a tak ďalej. Tu myslím, že bolo 5 či 6 investícií oznámených, čo sa týka nejakých tepelných čerpadiel. Aj keď teraz sa začína hovoriť o tom, že čím viac zlacňuje plyn na trhoch, tak tým menší je záujem o tepelné čerpadla, čo je logické, pretože je to veľká investícia. Napriek tomu niektoré fabriky sa postavia či už na západnom Slovensku, alebo aj na východnom Slovensku, alebo aj na strednom Slovensku v okolí Rimavskej Soboty alebo Prešova, ktoré budú vyrábať tepelné čerpadla. Veľkou témou minulého roka, hlavne tohto roka, bude vstup ďalšieho reťazca na Slovensko, poľskej Biedronky. Tam som sa dočítal, že prvá predajňa, respektíve prvé predajne by mali byť otvorené niekedy koncom roka 2024. Aj keď ono to možno na prvú neznie ako niečo zásadné, ale podľa mňa pre takého bežného spotrebiteľa to je celkom zásadná vec, pretože Biedronka je diskontný predajca a je pravdepodobné, že skrátka bude tlačiť na ceny tak, že bude tlačiť aj ostatné konkurenčné reťazce, teda hlavne Lidl, Kaufland, Billu a Tesco, aby zlacňovali svoje produkty. Čiže na konci dňa z toho môžeme my všetci profitovať ako bežní spotrebitelia, ktorí ušetria v obchodoch a to asi privítame všetci po týchto časoch inflácie a rastu cien potravín aj ostatných komodít a tovarov. Potom ešte, keby som ešte poslednú vec, čo sa týka firiem, spomenul, tak hlavne ku koncu roka sa začal skloňovať US Steel, ktorý je dlhodobo témou, pretože potrebuje ako keby prejsť na nejakú viac zelenšiu výrobu kvôli tomu, že platí príliš veľa za emisné povolenky. US Steel je mimochodom najväčším zamestnávateľom na východnom Slovensku, čiže nie je to zase že úplne zanedbateľná firma. Z posledných správ je známe, že nakoniec kúpi US Steel japonská firma Nippon Steel, respektíve neviem, ako to nazvať, japonský moloch to môžeme nazvať, pretože je to myslím, že štvrtá či piatá najväčšia oceliareň na svete, respektíve konglomerát. Toto bolo tiež oznámené s veľkými pozitívami, pretože tam hrozilo, že to skôr odkúpia firmy s nejakým čudným pozadím, keďže väčšinou v tomto ťažkom priemysle sú oligarchovia z rôznych štátov. Ale nakoniec odkúpenie japonským investorom je pozitívna správa a očakáva sa, že tam preinvestuje pár miliónov eur, ktoré by mali vlastne zozeleniť výrobu v Košiciach a nemalo by tam nastať nejaké väčšie prepúšťanie.
Inak, neviem, či som niekde nezachytila, že teoreticky by to mohlo ešte ohroziť, mohli ohroziť výsledky volieb, prezidentských volieb v Spojených štátoch, ale tiež mi to príde trošku také, že uvidíme. A je to možno menej pravdepodobný scenár asi.
Áno, ja som tam len zachytil to, že oni keďže kupujú US Steel, ktorý má väčšinu fabrík vlastne, myslím, že skrátka v Spojených štátoch amerických, tak im tam hrozí ešte nejaká kontrola alebo niečo od protimonopolného úradu alebo niečo také som tam zachytil, že ešte to nie je finálne odobrené. Ale priznám sa, že neviem úplne teraz presne tie podmienky, čo oni musia splniť alebo v akom to je stave teraz.
Jasné. A to je všetko k tým dobrým správam?
Je tam viacero dobrých správ, aj trh práce má vlastne nejaké dobré správy a to som chcel tak prepojiť teraz nejak šikovne s tými firmami. Mm-hmm. Tak prejdeme na ten trh práce. Tak ako sme spomínali, že darí sa ako keby tým centrálnym bankám a ekonomikám spraviť to, že bude to jemné pristátie, že začnú znižovať úrokové sazby a nenastane možno nejaká recesia. Ruka v ruke s tým ide, keďže vždy, keď vznikne nejaká väčšia recesia, tak ruka v ruke s tým ide prepúšťanie a zvýšenie nezamestnanosti. To zatiaľ tak nevyzerá. Aj samotná MBSK priznáva, že nezamestnanosť bude naďalej klesať až niekde v roku 2026 k 5%. V súčasnosti v roku 2023 bola tesne pod 6% a MBSK hovorí o tom, že mala by klesnúť o ďalšieho skoro 0,5% bodu, čiže nemalo by nastať nejaké veľké prepúšťanie. Keď som si pozeral aj nejaké prieskumy, čo sa týkali pracovných agentúr, tak tie hovoria, že firmy majú ako keby jedné z najvyšších očakávaní tento rok a je oveľa viac firiem, ktoré budú príjmať zamestnancov ako tých, ktoré očakávajú prepúšťanie. Nastal tam aj taký trošku milník na Slovensku, že v súčasnosti už máme viac ako 100 000 cudzincov, ktorí pracujú na slovenskom trhu. Toto je tiež inak taká téma na osobitný podcast, že aké ťažké je pre cudzinca sa zamestnať na Slovensku a získať pracovné povolenie. To už sa dosť dlhé roky skloňuje a stále sa tam nič podstatné nestalo.
A to teda nie je prípad iba nízko kvalifikovaných, ale aj vysoko kvalifikovaných pracovníkov, čiže takých, ktorých by sme, však nehovorím, že nízko kvalifikovaných nechceme, ale tých vysoko kvalifikovaných by sme mali vyslovene aktívne lákať a dávame im skôr prekážky.
Presne tak, lebo my skrátka potrebujeme ako keby tých cudzincov na slovenskom trhu, pretože jednak kvôli náročnosti dôchodkového systému, jednak kvôli demografii, keďže stále bude pribúdať ľudí, ktorí sú už v dôchodkovom veku ako tých, ktorí sú v produktívnom veku a tak ďalej, ale to by bola úplne, že téma na ďalší podcast, si myslím, že ako to nefunguje a ako to vlastne potrebujeme, len každý predtým zatvára nejak oči. A ešte som si zapamätal jednu takú informáciu z týchto prieskumov pracovných agentúr, že tvrdia, že najviac sa bude vlastne zamestnávať práve na východe Slovenska, a to kvôli tým ohláseným investíciám, či už to je Volvo, alebo to je myslím, že fabrika Bošu pri Prešove, ktorá má vyrábať myslím, že batérie na elektrobicykle alebo niečo takéto. A práve že najlepšie vyzerá ten pracovný trh na východnom Slovensku, čo ako ja z východného Slovenska môžem povedať, že konečne, pretože vždy to východné Slovensko bolo tak trošku na okraji a nejak veľa fabrík tu nevznikalo a väčšinou sa umiestňovali na západe, čo je logické, keďže tam vždy mali asi lepší pracovný trh aj lepšie napojenie na západné trhy.
A toto sú všetko vymenované v podstate fabriky. Je tam, vieš, ako sa stále rozprávame, že je tam nejaká tá aj pridaná hodnota, že nie je to len pásová výroba. Je tam aj nejaké inovačné centrum pri nich, alebo ako sa volajú presne tie centra, ktoré aj vyvíjajú.
Výskum a vývoj. R&D, myslím, že väčšine sa to skloňuje. Priznám sa ti, že úplne presne neviem. Viac menej sú to výrobné fabriky. Očakáva sa tam, že bude tam veľký nábor a veľký dopyt po operátoroch výroby. čiže klasických výrobných pracovníkov v týchto fabrikách. Je pravda, že napríklad aj Volvo dostalo, myslím, že dosť veľkú dotáciu, neviem či priamu, alebo nejaké to boli daňové subvencie, že nakoniec analytici upozorňovali, že až tak sa úplne to Volvo neoplatí a bude nás to aj pomerne veľa stáť, ale tak tie investície takéto veľké, ako sú fabriky Volvo a podobne, sú často proste politické, hej, že je to nejaká dohoda. Treba zase povedať, že na obranu Slovenska, že častokrát tie susedné štáty skrátka ponúkajú subvencie, pretože chcú si prilákať veľkého investora a je to pre nich pozitívne, či už politicky pre tých, ktorí momentálne sedia na úradoch a to vybavujú, alebo skrátka aj pre tých ľudí v tých slabších regiónoch jednotlivých štátov. Ale priznám sa, že úplne presne neviem, niektoré tam budú mať pravdepodobne nejaký výskum a vývoj, ale nebude to niečo zásadné, hej, že stále tu si tie veľké fabriky ako keby udržujú skrátka výrobu a sú to pobočky materských firiem v Nemecku a podobne.
No inak, my sme sa na konci roka vlastne s Radovanom Ďuranom z Inesu rozprávali o roku 2023 a zhrňal vlastne tento rok. A on povedal, že on sa nebude vytešovať z nízkej nezamestnanosti, keď tu máme vlastne štátny rozpočet v takom stave, v akom už dnes je vlastne aj podpísaný prezidentkou. A vymenoval ešte nejaké ďalšie veci, ktoré ho veľmi iritovali, tak ty sa na to pozeráš ako, že je tá nezamestnanosť v podstate naozaj taká pozitívna správa, alebo ju zatienia práve tie negatívne?
Presne tak, ako hovoríš, odtiaľ to už by som išiel asi skôr tie negatíva ako pozitíva, čo sa týka Slovenska. Presne tak, že ten štátny rozpočet, ktorý bol predložený a nejaký taký ten budúci vývoj, ktorý sa z toho očakáva, aj s výmenou vlády v minulom roku, tak je skôr negatívny ako pozitívny. Rado Ďura na to, myslím, že v tom poslednom podcaste veľmi dobre zhrnul, určite si to vypočujte. Ja to len skrátim, že väčšina ekonómov, a to či už sú to, že Ines, alebo to sú ekonómovia štátnych inštitúcií, ako je Rada pre rozpočtovú zodpovednosť alebo Národná banka Slovenska, kritizujú tento rozpočet, že je príliš nereformný. Oni tam stále sledujú ako keby štrukturálny deficit. To je taký trošku iný ako ten obyčajný deficit ten naprvu, pretože ten štrukturálny neberie do úvahy nejaké jednorazové opatrenia. Hej, že ja neviem, jednorazový výber o daní napríklad od Slovnaftu, hej, za to, že má stále ruskú ropu a podobne. A práve tam berú ten štrukturálny deficit, hej, tie dlhodobé opatrenia, či už na strane príjmov alebo výdavkov. A tam to stále kritizuje, že to myslím, že cez 4 či cez 5% na tento rok a v budúcich rokoch to tiež nebude zásadne lepšie. A skrátka kritizujú vládu, že nie je veľmi proreformná. Väčšinou, keď, aj teraz, keď predstavili ten nový rozpočet a nový balík tých opatrení, ktoré majú priniesť viac príjmov, tak oni síce zvýšili, hej, že zdravotné odvody, alebo zase zaviedli tie daňové licencie, aj keď teraz to nazvali inak, že skrátka firmy, ktoré majú nejakú úroveň tržieb, tak aj keby im vyšla strata, tak platia nejaký povinný poplatok, to nazvime, hej, nejakú povinnú daň od 350 eur, myslím, to začína, ide to až do 3000 eur podľa výšky tržieb. Tak stále tieto opatrenia sú kryté zase na výdavkovej strane nejakými neúplne adresnými opatreniami. Skôr je to taký populizmus, hej, že či už sú to 13. dôchodky alebo príplatky k 13. dôchodkom, alebo je to silná valorizácia dôchodkov. Vidíme, že im sa to trošku vymklo z rúk, pretože v minulom roku bolo strašne veľa žiadostí na predčasné dôchodky, pretože ľudia skrátka videli príležitosť, že môžu si skrátiť ten rok, dva pracovného života a môžu ísť na predčasný dôchodok, ktorý budú mať celkom vysoký. Myslím, že tam ešte dostanú dokonca aj ten 13., keď išli v dobrom čase. A vlastne toto všetko ekonómovia kritizujú, že na jednej strane spravili nejakú reformu, aj keď to išlo formou, že nešetríme na výdavkovej strane, ale berieme viac ako daňovníkov a firiem. Na druhej strane nič nespravili na tej výdavkovej strane a zase to len rozdali. Čiže rozpočet nevyzerá vôbec dobre na tento rok ani na tie ďalšie roky. Práve, že nám hrozí to, že zase nám znížia ďalšie agentúry rating, myslím, že už to spravila agentúra Fitch. A tu nám hrozí to, že sa dostaneme do situácie, kedy už budeme platiť príliš veľa vlastne na úrokoch, čo sa týka štátneho dlhu. Štát si skrátka vydáva dlhopisy a ponúka ich investorom, títo nakupujú a dohadujú sa tam na nejakom úroku, myslím, že to prebieha formou aukcie. No a tu nám hrozí, že čím horší rating, tak zároveň tí investori sa cítia viac v riziku, čiže požadujú vyšší úrok, respektíve kupón. No a tu nám hrozí, že ten dlh už bude príliš drahý a bude sa zvyšovať zadlženie voči našemu HDP a skrátka budeme čím ďalej tým väčšiu časť výdavkov dávať len na úroky. Že skrátka nič za to nebudeme mať, my budeme dávať len na úroky peniaze, z ktorých nebudeme nič vidieť a bude to stále len horšie, keď nenastanú nejaké väčšie reformy a škrtanie. Skrátka, ekonómovia upozorňujú na to, že mali by sme sa viac zamyslieť aj nad sociálnym systémom, spraviť ho adresnejším, keďže hneď na prvú mi napadnú rôzne opatrenia, ktoré úplne adresné nie sú. Hej, sú to napríklad, ja neviem, 13. dôchodky, alebo myslím, že tam bola ešte dodatočná platba tých 300 eur pre dôchodcov, kde sa vôbec nerozlišovalo to, že ten dôchodca či má dôchodok 1200 eur, alebo má dôchodok 500 eur, skrátka dostal to každý. Zároveň potom sú tam, neviem, detské prídavky, ktoré dostáva aj ten najchudobnejší človek na minimálnej mzde, aj ten najbohatší, ktorý žije, ja neviem, niekde na kolíbe v Bratislave a má dve deti. A skrátka takýchto opatrení je viacero v tom sociálnom systéme, ktoré by sa mali nie že zrušiť, ale ich dizajn by sa mal skrátka zrušiť, aby stáli menej, pretože človeku bohatému niekde na kolíbe je tých 60 eur prídavku na dieťa ukradnutých. Skrátka, hej, nepotrebuje ich ako keby.
On povedal inak veľmi peknú vec, alebo skôr naznačil takú jednu peknú vec, ktorú som si ja vlastne až potom uvedomila, že a toto je teraz taká tá trošku odbočka a vlastne veľakrát sa ľudia strašne sťažujú na to, ako napríklad marginalizované komunity, hej, že ako Rómovia žijú na dávkach a cucajú, vyciciavajú sociálny systém, ale vlastne ten podiel, ktorý oni dostávajú z nášho sociálneho systému, tie dávky, je nič oproti tomu, čo sa vypláca vlastne našim dôchodcom, dôchodkyniam, ktorí to aj naozaj nepotrebujú. Čiže keď si to dáme do tejto perspektívy, že ako ľudia zvyknú nadávať, tak je fascinujúce, že im nenapadne, že to je veľmi veľký nepomer.
Presne tak, to je skôr dôsledkom aj toho, že ľudia nevedia rozmýšľať tých veľkých číslach.
No hej, tak
že
to je aj dôsledok rasizmu, hej, tam to nie je len, oni ich nemajú ako keby na rovnakej čiarke, hej, že dôchodca a Róm, že to je aj o tom, že to nevidia ako
rovnakých
ľudí.
Prvý argument, ktorý by ti na to povedali, by bolo, že dôchodca robil 40
presne,
rokov.
Presne, presne, samozrejme, však akože vieme. Len teda je to dôležité povedať. No.
Ja som chcel ešte tú druhú perspektívu tak akože povedať, že ktorá sa tam tak podvedome podsúva, len si to málo ľudí uvedomuje, že napríklad to opatrenie na podporu hypoték, ktoré bude stať pár miliónov, hej, že nebude až tak drahé to opatrenie, napriek tomu je trošku aj nespravodlivé, pretože na nejakú podporu nárastu tých úrokov, ktorá mnohým ľuďom hrozila, tak štát sa zloží aj ľuďom, ktorí majú, že dvojica má dokopy príjem 4000 eur, hej, že čo je dosť veľa, že je to nadpriemerná mzda na Slovensku. Ale aj keď to nebude stať veľa, tak vytvára to tam presne, ak sa tomu hovorí v ekonomii, že ten morálny hazard, že aj ministerstvo samotné tam hovorilo, že nebudú vedieť ako keby kontrolovať to, že kto si niekto zobral hypotéku a vypýtal si nejaké platby za úroky a nakoniec ten byt len prenajíma, hej, že ani tam nežije. To je jedna vec. Druhá vec, ktorú si málo ľudí uvedomuje, je, že my tým aj trošku tak zabíjame tú finančnú gramotnosť na Slovensku a tú zodpovednosť, hej, za vlastný rozpočet a svoj osud a tak ďalej. Že ľudia skrátka nebudú rozmýšľať nad tým, že no, že je lepšie si zobrať hypotéku tento rok alebo o dva roky, alebo ako to mám spraviť, alebo mám to radšej niekde preinvestovať alebo našetriť, alebo nasporiť si. Ale skrátka vyberú si nehnuteľnosť a budú vidieť, že štát im skrátka zaplatí ten rozdiel v úrokoch v tom náraste a pôjdu do toho. Napriek tomu, že to hypotekárne opatrenie vôbec netreba, pretože aj sama MBSK hovorí, že to je zlyhané hypotéky, ktoré, kde sa predpokladá, že ľudia budú mať problém so splácaním, sú na úrovni že 1 či 2%, hej. Že je to na úrovni dlhodobého priemeru, ktorý prirodzene niektorým ľuďom to nevychádza alebo kvôli životnej situácii a stane sa to a skrátka to je to 1-2% ľudí a nič zázračné sa zrazu nestalo posledné 2 roky.
Inak nemáme pripravenú sekciu o nehnuteľnostiach, ale na Enku som čítala, že ten čas na kúpu bytu, ten správny a dobrý čas na kúpu bytu už bol. Že vlastne niekde klesali byty aj o 40 tisíc, aj o 20 tisíc, ale že to už dneska až tak, alebo teda, že už to možno v tomto roku až tak platiť nebude. Možno ešte budú nejak klesať, ale skôr nie. A to aj za predpokladu, že vlastne sa budú meniť tie úrokové sadzby. Nie asi hneď, ako sme povedali, ale časom, takže pravdepodobne zase nastane nejaké vyčkávanie na tom trhu. A kto nebude musieť, tak ten nebude ani predávať, ani kupovať.
Ja som si to pozrel. A tá posledná predikcia MBSky, myslím, že hovorila, že od vrcholu v roku 2022, ten bol niekedy v lete, keď boli tie nehnuteľnosti na Slovensku v priemere na vrchole, to kleslo nejakých 11 či 12%. Keby tam zarátali infláciu, tak myslím, že by to bolo nejakých 20% ešte, keďže inflácia išla jedným smerom a ceny nehnuteľnosti druhým. Ale tak ako vraví, že Nehnuteľnosti sú trošku špeciálne aktívum na Slovensku. Veľa ľudí skrátka chápe, že investovať sa dá len do nehnuteľnosti a my sme štátom, kde najviac ľudí býva vo vlastnom, čiže my sa toho prirodzene nejak nechceme zbavovať a skôr veľa ľudí nastúpilo proste na tú vlnu, že počkáme, čo bude a uvidíme, hej. Že radšej budem aj z posledného dávať za tú nehnuteľnosť, aj na tú hypotéku, len aby som v nej ostal. A keby to takto išlo možno, že 5 rokov, tak veľa ľudí už zmení to rozhodnutie, hej. Ale skrátka všetci vyčkávajú na to, že o 2-3 roky tie úroky pôjdu dole a zase sa trošku rozbehne ten trh nehnuteľnosti. Ale veľmi výrazne sa to ako keby prejavilo na tej ekonomike, že hovoria to aj tí realitní agenti, hovoria to aj stavebníci, že keby nemajú nejaké zákazky z verejného sektora, tak skrátka tento rok sa toľko toho nestavia a je problém predať. To už vidíme, že tí developeri vlastne, keď už predávajú novostavby, tak oni neznižujú cenu, oni radšej ponúknú parkovacie miesto zadarmo alebo v lepšej cene, hej, alebo ďalšie parkovacie miesto a skrátka vždy sa to snažia, alebo vyšší štandard bytu a tak ďalej. Ako keby sa snažia zahovoriť to, že musia znižovať tú cenu, ale oni radšej poskytnú nejakú protislužbu ďalšiu voči tomu.
Dobre, máme ešte niečo k Slovensku, čo by sa oplatilo pre ten rok 2024 spomenúť?
A ešte na záver k Slovensku by som povedal, že keďže som sa trošku vyhol tým ostatným dátam, tak z predikcie Národnej banky Slovenska aj ostatných ekonomov vyplýva, že vlastne tá inflácia, ktorá nás zožierala v tomto, respektíve v minulom a v roku 2022, tak v súčasnosti už pomaly by mali byť tie náraz platov by mal kompenzovať túto infláciu. Videli sme už silnejší náraz v roku 2022-2023, keď priemerná nominálna mzda rastla okolo 7-8%. Tento raz ešte bude pokračovať a už bude silnejší ako inflácia. V roku 2024 sa predpokladá inflácia niekde na úrovni okolo 3%. V ďalších rokoch by mala byť zase trošku vyššia. Tu treba povedať, že hlavne preto je tak nízka inflácia predikovaná na rok 2024, pretože štát stále ako keby sponzoruje energie domácnostiam vlastne všetkým, čiže stále funguje tá energopomoc a my máme jedne z najnižších cien energií v Európskej únii. Tu myslím, že nedávno vyšiel taký graf, že ako sa zvýšila cena oproti roku 2022 a my sme tam vyšli, že sme myslím, že posledný alebo predposledný, že máme najnižší rast. Čo je zase trošku také tiež populistické opatrenie, pretože na konci dňa sponzorujeme vlastne energie aj tým, ktorí si vykurujú bazény a wellnessy a podobne. A to nie je ako keby úplne spravodlivé a udržateľné, keďže na to myslím, že ide viac ako miliarda eur ročne.
Inak, ale toto je veľmi populárne. Ja som to v živote predtým nepočula, že podporujeme tých, ktorí si vykurujú bazény, ale v poslednom čase sa to začalo veľmi nejako často aspoň mne dostávať do uší a veľmi by ma zaujímalo, že teda aké dáta sú za tým. Že chápem, že majú pravdu, ale že reálne, že koľko ľudí si akože v decembri vykuruje bazén, veľký bazén vonku alebo kde?
Akože to nie, hej, že je to takéto zjednodušenie, s ktorým si pomôžeš, len proste v iných štátoch to funguje tak, myslím, že keď to obmedzili, tak to obmedzili, že buď pre nízkopríjmové domácnosti, že mali lepšie ceny, alebo sa tam bral nejaký odber, hej, že neviem, do 3 kWh ročne, alebo ako sa to ráta. Ale my to skrátka nerobíme, hej, my sponzorujeme všetkých, čo zase neadresné opatrenia a je to niečo podobné ako tie dôchodky, detské prídavky a tak ďalej, čo som spomínal.
Krajina neadresných opatrení.
Áno, presne, presne. Všetkým všetko.
A nikomu nič.
A čiže, ako som hovoril, že priemerná reálna mzda už by mala rásť, čiže odčistená o infláciu v roku 2024 aj v ďalších rokoch, aj keď trošku miernejšie. Tam to je trošku také predikovanie, hej, že čo bude 2025-2026. Banky a ekonómovia samozrejme dávajú nejakú predikciu, ale vždy spomínajú, že tie ďalšie roky presne nevieme, čo sa stane, keďže štát do veľkej miery do toho môže zasiahnuť nové opatrenia, nové reformy a tak ďalej a všetko sa môže zmeniť. Čiže keby som to chcel nejak zhrnúť, že čo sa týka Slovenska, čaká nás v roku 2024 pozitívny vývoj vlastne na pracovnom trhu. Z takého zjednodušeného hľadiska aj stále by sme si mohli prijať lepších investorov alebo viac výskumu a vývoja a tak ďalej, ale skrátka na Slovensku idú len takí investori, aký vzdelaný je pracovný trh, ako silné máme školstvo, ale to je zase iná téma. Ale na druhej strane s tým rozpočtom to vôbec nevyzerá nejak rúžovo, je dlhodobo kritizovaný a uvidíme, čo prinesú nejaké ďalšie opatrenia, keďže vláda bude musieť riešiť takto veľký schodok a jej rozdávanie na strane výdavkov.
Inak Ivan Mikloš opäť raz v denníku, spomíname aj nejaké iné médiá, písal, že v pomere k výkonu ekonomiky sme v našej inovatívnosti, myslím, že nejaké dve priečky pod tým, ako by sme mohli byť inovatívni a mať tú pridanú hodnotu, a že to nás vlastne uvrhuje do pasce stredného príjmu. Na druhej strane ešte máme niekoľko otvorených vecí, čo sa týka tej globálnej ekonomiky. A to bude veľmi dôležité. Predpovede sú zmesou všemožného. Hej. Očakáva sa hospodársky rast vo väčšine krajín, ale pomalý. Chudobné štáty môžu teoreticky aj bankrotovať, ako sme to napríklad videli v roku 2022 pri Sri Lanke. No a na druhej strane, čo už sme hovorili, sa zase očakáva tá uvoľnenejšia úroková politika, ktorá uvoľní ten kapitál a bude sa ľahšie vlastne požičiavať, čo zase sa pretaví aj v tom podnikateľskom sektore, aj v politikách štátov a bank. To, že rok 2024 nebude nudný, aj keď tie predpovede sú momentálne pozitívnejšie ako pre rok 2023, tak nám zaručia aj voľby v 50 štátoch, myslím, že to je až 70 volieb v 50 štátoch, kde budú môcť voliť, alebo teraz neviem presne, ako to bolo, ale že vyše, buď tam žije viac ako 2 miliardy ľudí, alebo budú môcť zvoliť viac ako 2 miliardy ľudí, ale teraz, aby som netrepala. V každom prípade sú to štáty ako India, kde budú voľby. India je najrýchlejšie rastúca ekonomika, ktorá sa snaží dobehnúť Čínu v titule továreň sveta. Potom tu budú voľby, ktoré sú najdôležitejšie z pohľadu ekonomiky pre svet, a to sú voľby, prezidentské voľby v Spojených štátoch. No a voľby sa budú konať napríklad aj u nás v Európskej únii, a konkrétne pôjde o teda voľby do Európskeho parlamentu.
To sú tie najmenej populárne voľby na Slovensku?
Áno. Myslím, že aj komunálne sú populárnejšie, aj keď neviem, či samosprávne kraje nie sú na tom trošku podobne. Kým nie sú spojené tie voľby, tak tiež tie výsledky sú veľmi žalostné. Ďalej máme voľby na Tajvane. Tie zase môžu vyostriť vzťahy medzi Spojenými štátmi a Čínou. A myslím, že New York Times spomínal medzi tými dôležitejšími aj Indonéziu, ktorá môže zase ovplyvniť napríklad obchod s dôležitými nerastnými surovinami, napríklad niklom. Ako som spomenula, z ekonomického hľadiska budú určite najdôležitejšie samozrejme voľby v USA. Tam sa vlastne zmena politiky môže odraziť na obnovení ciel, na viaceré komodity, ktoré sú teraz pozastavené. A takisto sa môže odraziť aj na zastavení podpory Ukrajiny. Čiže to je akože dosť divoká karta. Keby vyhral Donald Trump, tak ako vôbec nevieme, ako by sa on postavil. Teda vôbec nevieme, vieme. On hovorí, že by... Neviem, či teraz zastavil alebo zredukoval tú pomoc pre Ukrajinu. No a to by bola akože strašný škrt cez rozpočet. To by znamenalo, že Rusko by malo vlastne výhodu. Mohlo by teoreticky postúpiť v tej vojne, ktorú už Putin oznámil. Mimochodom, tam budú tiež voľby. Ale tak to vieme, ako dopadnú. Čiže Putin oznámil, že je schopný ťahať tú vojnu niekoľko rokov. Čiže ak by USA škrtli vlastne vojenskú pomoc pre Ukrajinu, tak... Neviem, ako by sme to my na Slovensku mali začať vnímať, ale no, určite nejakú dobrú správu. Hej, asi by sme mali začať zvažovať emigráciu. No.
Hej, však treba povedať, že zase USA je najväčším donorom finančnej aj vojenskej pomoci pre Ukrajinu. Ano. Že skrátka Ukrajina do veľkej miery žije z peňazí USA. Čiže bol by to zásadný škrt pre rozpočet a nechcem si radšej predstavovať a predikovať, presne, čo by sa stalo toto.
Tuto aj ja idem do takého limba a hovorím si, že tam ešte nie sme, že to zatiaľ nerieši. Že bude...
Podáde nemyslíme.
Hej, no. že to sa ešte nedieje. To som si len niekde prečítala. Ideme ďalej.
Presne tak. No.
No a vlastne dnes vieme, v akom svete žijeme, však už dlho žijeme v popularizovanom.
Polarizovaný.
Presne tak, v polarizovanom svete. A že ak by sa moci v týchto všetkých krajinách alebo vo veľkej miere zmocnili populisti a diktátori, tak môžeme očakávať prísnejšiu kontrolu medzinárodného obchodu, prísnejšiu kontrolu migrácie, zahraničných investícií, a vlastne opäť New York Times vyvodzuje z toho, že by sme sa tak vlastne postupne ocitali v úplne inom svete, v akom sme dnes. To inak, keď teraz takto rozprávam, tak ono to neznie zase až tak pozitívne, ako sme naznačili, že ten rok 2024 môže byť.
Ono ešte na mňa vyskočil nejaký taký graf, myslím, že z Financial Times, kde porovnávali, že aké množstvo HDP sa vytvorí v akom režime. A myslím, že posledné roky tam presne bolo vidieť, že stúpa to, ten podiel HDP v tých autokratických režimoch na úkor toho demokratického sveta.
Ale zároveň akože platí, že v demokratickom svete vieš vytvoriť akože viac toho HDP. Neviem, ako to povedať normálne.
Áno, áno, že ten potenciál je vyšší, len akože bolo to vysvetlené, že tí autokratickí lídri sa čím ďalej tým viac dostávajú k moci vo svete.
Áno, áno, áno. Toto inak, kedysi dávnejšie som sa takto pozerala na svet a ja neviem, ja niekedy som fakt, že strašne naivná, hovorím si, že veď väčšina sveta musí byť asi nie, že tak akože relatívne alebo priamo demokraticky, nie? Že akože svet je vo väčšine prípadov liberálny a slobodný a potom som si pozerala presne ten Freedom Index alebo niečo a zistila som, že to tak vôbec nie je a že pomaly polovica štátov tohto sveta vôbec nie je demokratických. Neviem, aké je to číslo teraz, ale bola to taká studená sprcha trochu pre moje rúžové okuliare a mňa.
Žijeme si v bublinke.
Áno, áno. Presne inak. To je pravdepodobne jeden z tých dôvodov a zároveň som aj rada, že si žijem v takejto bublinke, len potom sú tie prebudenia trošku drsnejšie. No a už iba dopoviem, že vlastne svet sa dnes delí do bezpečnostných blokov, ako vždy bol nejak rozdelený do bezpečnostných blokov, ale tak teraz je to ešte zvýraznené aj tou vojnou na Blízkom východe, kde sa samozrejme robia nejaké aliancie už aj s inými moslimskými islamskými štátmi a vôbec nevieme, že čo ako sa celé vyvinie, ale to má samozrejme takisto vplyv na ekonomiku, na už spomínaný medzinárodný obchod, globalizáciu, energetiku, aj spoluprácu na boj s klimatickou krízou, čo teda je jedna z obrovských tém, ktorú dneska nespomenieme, ale samozrejme, že vieme, že to je jeden z tých najväčších imperatívov, aký nad sebou máme. Čiže toľko k predpovediam na rok 2024. Ako sme povedali na začiatok, určite niektoré alebo aj viaceré treba brať s nejakou rezervou, ale na druhej strane zase tie dáta je na nich, na viacerých je celkom slušný konsenzus tentokrát a myslím si, že možno tieto predpovede nám aj celkom výjdu.
To je pravda, no.
Toľko ekonomia ľudskou rečou, pravidelný podcast, ktorý vychádza každý týždeň v nedeľu. Nájdete ho vo všetkých podcastových aplikáciách, na všetkých platformách a takisto ho viete počúvať aj cez YouTube. Ja som Nikola Šuliková-Bajánová a tento podcast vám priniesol portál skpodcasty.sk, kde nájdete všetky slovenské podcasty aj informácie o nich. Ďakujeme, že nás počúvate a sme tu opäť o týždeň v nedeľu.